Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Me credo nella settimana di ottobre 2009, bonvenon caregai gefratoi al elsendo in Esperanto di Radio Vaticana. L'umanta figuro de pastro, chiu duone della dexesa iercento, igis Christon la centro de sia apostola agado, starigante la valoro in della Evangelio contra la divido inter credo cae razio, chiu comencitis en tiu epoco. Ocase della chiaro della pastrezzo, Benedicto la dexesa presentis cimatene dum la generale audienzo in Plazzo Sancta Petro, la biografion de Sancta Johano Leonardi, fondinto de religia ordeno, cae patrono de la apotechistoi. Post morgau oni memorigos la quarcentan da trevenon de lia forpaso. Duone della dexesa iarcento, la adolescanta Johano Leonardi studas la medicamentoin, samtempe li havas alian vocigion, tiun al pastrezzo, chiu instigas lin transdoni alla homoi la medicamenton de Dio, la resurrectintan Christon, chiu estas por Leonardi, cae ciam estos, mesur maniero de ciui aferoi. Animita della convinco che tiun medicamenton besonas ciui homai estuloi pli ol ciu ain alia afero, Sancta Johano Leonardi clopodis idi la personan rincontigion cun Jesuo Christo la fundamenta motivo della vivo. La unua ranghezzo de Christo sur cio farigis por li la concreta criterio por agado cae generanta principio delia pastra servado. Citiu passio favore al Christo, al done al malavara agado por la ordeno deli fondita, sam kiel por la missioi, instigis lin farigi, accelanto, ce Papo Paolo Latvina, de morala rinovigio, interne della Ecclesio. Ci concerne la Papo rimarchigis, chiu volas realigi seriosan religian cae moralan reformon, tiu deva Sant'Aucio, chiel lerta curazzisto, realigi precisan diagnoson pri la malbonoi chiui suferigas la Ecclesion, foresti capablai prescribi por ciu el ili la plei taugan solvon. Sancta Johano Leonardi, finis la Papo, comprenis che ciun reformon oni devas fari interne della Ecclesio, cae neniam contrau la Ecclesio. En la epoco dum ciu vivis Sancta Johano Leonardi, comencigis divido inter credo cae razio, ciu productis sia in malpositiva in efficoin, inter alie la margenigon de Dio, cun la illusio che eblas completa memstarezzo de la homo, ciu volus vivi quasau Dio ne existus. Gi estas la criso de la moderna penso maniero, ciun la Papo plurfoie evidentis, identigis cae ciu ofte conducas al formoi de relativismo. Sia flanche, la respondo de Sancta Johano Leonardi estis clara cae ancau ni povas diri tre actuala. Li metis Christon iel centro de la coro, de la historio cae de la universo. Au Christo, au nenio. Ien lia solvo por ciu spezzo de spirita cae sociala reformo. Dum la plurilingua i salutoi parolante en la pola lingvo la Papo confidis alla dipatrino della Rosario la laboro in della sinodo della episcopoi pri Africo, chiu ocasas en Vaticano. Cai la dua sinodo della episcopoi dedicita alla Africa continento eniris laboran fason, oni havis hodiau la quinan generalan considon, inter la multe nombrai aperintai temoi estis la perfortagioi contra u cristanoi, oni volus cimentigi la Ecclesion, ciu en quelcae regionoi de Africo restas la unica subteno por terurigita, humiligita cae exploatata popolo. Tri la problemo de la migrantoi, de la sen heimuloi cae de tiui ciui petas asilon exterlande, oni mensis tragicain datumoin. En Africo la victimoi de exploatado cae malrespecto de la homai raitoi estas pli ol 10 milionoi. Multai el ili atingas Libion, quiu farigis lando ponto al Europo, sed ofte ili farigas victimoi de la sexa commerzado. La espero de la sinodo estas montri al mondo che la vivo de la africanoi estas sancta. Genevo, Svislando, pli ol 1 miliardo da infanoi vivas in landoi au territorioi trafitai de armitai conflictoi, cae prescau 300 milionoi el citiui infanoi havas mal pli ol 5 iaroin. 64 milionoi da iunai virinoi, agiai inter 12 gis 24 iaroi, sciigis che ili ezinigis antau ol farigi decoc iaragiai. En 2007, la nasco de prescau 51 milionoi da infanoi, prescau la duono el ili en Suda Asio, neniam estis registrita. Lau esploro, realigita en 37 landoi, 86% de la infanoi, agiai inter 2 gis 24 iaroi, suferas fisicain punoin cae au psicologicae in agresoin. Tiui quiuin ni mensiis estas nur quelcae la datumoi de la nova rapporto de UNICEF pri la progressoi de la infanaro en la mondo. La documenton oni presentis hierau en multae landoi de la mondo, substrecante che malgrau la atingitai progressoi, per fortagioi cae exploatado, restas malmola realagio en la vivo de multae infanoi. Novjorko, London, la Securezza Consilio de Unigintai Nazioi approbis unuanime resolution numeron 1888, titolitan Virinoi, Pazzo cae Securezzo. Gi estas dedicita al rolo de la virinoi por la construo de pazzo. Oni devas ilin protecti, cae concernigi ilin tui en la postmilitai politicai processoi. La texto subtrecas che la pazzo misioi de unigintai nazioi devos active cun labori por batali contra la sexta iterfortagioi contra virinoi cae infanoi. La risoluzio petas alla Generala Secretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon, nomumi specialan representanton quiu cun ordigo agad programon contra tiai crimoi. Romo, Indonesio, trafita del terremoto, urge besonas helpon, tion declaris al informa genteio Asia News, la episcopo de Padang, la urbo plei trafita della pasinta mercreda terremoto en insulo Sumatro. Episcopo Situ Morang declaris che miloi da fideluloi de la diocesi suferis grava in damagioin. Facte multae iliae domoi falegis. La tertremo detruis stratoin, pontoin, cae la unuain helpoin oni povis al porti nur pasint dimanche. L'aula loca ministro pri la sano mortintoi povus esti 3000, sed por havi finan statisticon oni devos attendi ancora dum quelcae semainoi. Mi finas per movada informo 3 positiva articolo pri Esperanto cun mensio de Internazia Catolica Unuigio Esperantista aperis hierau mardon la 6 de octobro en la giornalo della Itala Episcoparo, L'Avvenire. La articolo titolita Cai Esperanto Antauen Iras, deirante la 150 iarigio ecte la nascigio de Ludovico Zamenhof parolas pri la atingajoi de la Catolica Movado. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.